I would like to play a little tune I just composed not so long ago.
Miss Billie Holiday.
Linija za džez i bluz. Linija za džez i bluz. Džez Top 4. Vruća džez izdanja. I poziv na bluz. Od Charlie'a Pattona do današnjih dana. Dixie, swing, bebop, cool, free, fusion, boogie, string. Folk, blues i ragtime, sve na jednom mestu. Linija za džez i bluz. Linija za džez i bluz. Jazz Top 4.
What's that?
I poziv na bluz.
To knock me a kiss.
Thank you.
Dobro več, 6 minuta posle 6. Ovako, poklopile su se skazeljke. Dakle, večeras ćemo slušati 4 izdanja iz nove produkcije ECM iz Minhena i to su sve izdanja koje su izašla tokom prošle godine. Jedno od njih predstavlja reizdanje starih snimaka iz 70-ih, ostalo su nove stvari. Dva norveška, jedan italijanski projekat i jedan iz Nemačke. Za početak Terje Ribdal, inače jedan od najznačajnijih norveških jazz muzičara svih vremena i jedan od najuticajnijih savremenih električnih jazz gitarista. Prošle godine je održao i fini koncert na Nišvilu, nažalost prekratak zbog raznih tehničkih problema, ali ono što je svirao u tih 35-40 minuta nastupa je bilo fenomenalno. Istovremeno u avgustu je promovisao album Crime Scene u Saalfeldenu, imao sam priliku da gledam i taj nastup i naravno u društvu je bio i vodeći čovjek ovog projekta, trubač Pale Mikkelborg. Inače, zamišljeno je, odnosno ovaj album je inspirisan scenama iz čuvenih hollywoodskih filmova. Uglavnom film Noir je bio zastupljen kao inspiracija. Jedan od glavnih saradnika na ovom albumu i dugogodišnji saradnik Terry Ribdala, Paolo Vinakija, je svirao bubnjeve, semplovao i povremeno se čuje i njegov glas u, recimo, numeri Parli con me, odnosno Are you talking to me, koja je direktna veza sa čuvenom replikom koju je svojevremeno izgovorio Robert De Niro u filmu Taksista. Bergen Big Band prati Terry Ribdala na ovom disku. Mislim da nema smisla da navodim njihove članove, ali svakako ću reći da je dirigent ovog orkestra bio Olav Dale. Sve kompozicije napisao je Terry Ribdal, osim Parli con me, koji je potpisao Paolo Vinakija. Idemo, evo, recimo od početka albuma, čućemo Crime de Menace i Prime Suspect za početak, a potom Parli con me, koji sam upravo najavio, odnosno pomenuo. Clint de Menace, očigledno inspirisana Clintom Eastwoodom. Zatim Prime Suspects i Parli con me, Terje Ribdal na početku linije za jazz i blues.
Since we're all going in the same direction, might as well go together. One, two, three, four.
Said you wasn't off.
Yeah.
So what are you gonna do?
I'm gonna make him an offer again with you.
Godfather, I don't know what to do. I don't know what to do.
You can act like a man! What's the matter with you?
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here.
We must go to Don Corleone.
I have to go to the bathroom. Is that all right?
Who is this guy?
So you are what you are in this world.
Has an influence on you. It's an influence on all you young people. You don't know what you're doing.
Buonasera.
Tačno pola sedam. Čuli smo još nekoliko kompozicija, osim onih najavljenih, bile su to i numere The Criminals, u kojoj smo lepo čuli Palea, Mikkelborga i saksofonsku sekciju. Ovde u sekciji saksofona Michael Barnes, bariton, Zoltan Vince, tenor saksofon, Ole Jakob Histad, tenor, Jan Jake, histad, alt, flauta, bas klarinet i klarinet, i Olav Dale, flaute različite i bas klarinet. A na kraju i temu Crime Souls, sve kompozicije, osim Parlez con Me, koju smo također čuli, napisao je Terry Ribdal. Idemo na italijansku jazz scenu, duet Stefano Battaglia i Michele Rabia. Battaglia je pijanista i dugogodišnji ekskluzivac ICM-a. Michele Rabia svira udaraljke i bavi se elektronikom. Album koji su predstavili prošle godine, koji je snimljen u septembru 2008. zove se Pastorale i na njemu se nalazi 11 kompozicija koje na neki način i nastavljaju onu emociju koju nam je Battaglia predstavio u malo širem muzičkom kontekstu na albumu Racolto i Re Pasolini. On je svojevremeno također radio u duetu, rani 90. godine radio sa Tony Moxleyem i Pierom Favrom, a kuriozitet ovog izdanja što ćete moći da čujete je razmena tehnika i zvukova klavira, odnosno udaraljki, klavira kao instrumenta koji može da se pretvori u udarački instrument, posebno uz manipulacije takozvanog prepariranog klavira, i Michael Rabia, osim Michele Rabia, koji pokušava da na svojim udarljkama izvuče i tonove koji bi bili kompatibilni sa tonovima Battaglie ili čak u određenim momentima bili glavni tonovi u muzičkoj slici ovog dueta. Album Pastorale sadrži 11 kompozicija, od kojih ćemo čuti tako nekako i ispadne dve najduže, ovde ima i numera od po 2-3 minuta. Aha, nisu najduže, dobro. Dakle, prva numera sa ovog albuma, Cantar del Alma, nekako možda i najviše muzike. Inače ima dosta atmosferskih momenata na ovom albumu, pogotovo u prvom njegovom delu. Zatim Spirits of Meats i na kraju naslovna tema Pastorale. Inače, Pastorale je inspirisana sonetom iz zbirke Die Sonet an Orpheus Rainer Marie Rilkea, što pokazuje i dalje da Battaglia ima tu neku želju, ambiciju da se bavi i drugačijim inspiracijama od čisto muzičkih. Eto kako je na njegovom prošlom albumu inspiracija bila umetnost Pier Paolo Pasolinija, gde on pokušao da ozvuči njegove filmove novim kompozicijama, tako ovde sada eto imamo poeziju, a u ovoj knjižici koja prati disk, sonet 1.12 iz The Sonnet to Orpheus ili Die Sonnette an Orpheus je i citiran ceo, bez obzira što naravno nema reči na njihovom izvođenju. Dakle, Pastorale, novi album u produkciji ICM i takođe album koji možete nabaviti u distribuciji kod nas, obzirom da, kao što znate, One Hi-Fi već nekoliko godina snabdeva srpsko tržište albumima vodećeg svetskog nezavisnog džez izdavača. Thank you.
Thank you.
Eto, da, još jedan album je iz ECM produkcije koji ćemo slušati večeras je nova ploča pijaniste, kompozitora Kristijana Valumreda, također Norvežanin, koji je prethodno izdao vrlo zapažen album The Zoo is Far i evo sada nastavlja svoj ECM život sa izdanjem koje kombinuje inspiracije džezom i klasičnom muzikom. Ima tu malo i baroka, ima i instrumenta koji nisu tipični za džez orkestar. Dakle, pored Valumreda koji svira harmonijom, klavir igračku i klasičan klavir, tu su još Eivind Lening truba, Germund Larsen svira violinu i Hard Dranger violinu i violu, Tanja Orning čelo, Giovanna Pesi baroknu harfu, Per Odval Johansen bubnjeve udaraljke i zvončiće, a neki 15 kompozicija, imat ćete prilike da čujete 4, su uglavnom na negde pola puta između klasike moderne i džeza, sa znači eksperimentima sa zvukom, aranžmanima i čini mi se, mada ne mogu da tvrdim, dosta unapred napisane muzike. Čućemo 4 teme. Solen Mosquitos je prva, zatim Pling, treća je Jumpa 2 i Vals Dolcissima u izvođenju Kristijana Valumreda i njegovog ansambla. Album Fabula Suite Lugano objavljen je prošle godine, sniman u junu 2009. i ovom pločom talentovani norveški muzičar nastavlja svoj život u ECM produkciji, još jednom da ponovim, i u distribuciji u Srbiji firma One Hi-Fi.
Thank you. 2-0-2.
Thank you.
Imamo danas još puno posla, čeka nas i jedna lepa promocija jednog koncerta u Beogradu, kroz naravno promociju novog izdanja jednog od vodećih evropskih blues muzičara, ali to malo kasnije. Još jedno izdanje iz produkcije ECM za kraj ovog malog prikaza novih naslova. Manfred Schuff i njegov kvintet, album Resonance, koji je u stvari kompilacija sa tri ECM Japo albuma iz 70. godina, Skulls, Light Lines i Horizons, koji je snimio sa svojim kvintetom i koji su bili izrazito dobro ocenjeni od strane kritike u ono doba. Recimo, album Skulls je 1977. godine osvojio nagradu nemačke kritike za album godine. U to vreme su Manfred Schuff i njegov partner, trubač i flegelhornista, i njegov partner Michel Pilz, bas klarinetista, bili članovi Alex Schlippenbachovog sastava Global Unity Orchestra, a i radili su u ovom kvintetu, gde prepoznajemo još neka imena koje smo čak i viđali kod nas. Dakle, Jesper Mahoff, klavir, električni klavir i orgulje, Rainer Brunninghaus, klavir i synthesizer, nemojte se čujete, ovdje će biti šestoro, pošto se menjaju, Ginter Lenz, kontrabas, njega smo viđali u Beogradu i izdavane su i njegove ploče ovdje, i Ralf R. Habner, bubnjevi. Ukupno je ovdje stalo 14 kompozicija na dva CD-a snimljenih između 1976. i 1979. godine, a mi ćemo kao mali prikaz ovog jednog od reizdanja iz kataloga ECM-a čuti kompoziciju Ostinato. Ono što je još zanimljivo, a to ljudi koji prate ECM znaju, poslednjih godina Manfred Eicher i njegov tim su odlučili da u obliku dvostruki ili trostruki albuma sakupljaju snimke koji su svojevremeno objavljene za ECM i da ih prezentuju u formi kompakt diska, tako da je među poslednjim pločama na koje sam uspeo da naletim poslednjih godina objavljena jedna fina kolekcija starih radova Čikorije, zatim Eberharda Webera, pa evo da čujemo i jedan insert sa kolekcije Resonance Manfred Schuff kvinteta, jednog od najzanimljivijih sastava sa europske jazz scene onog doba, 70. godina. Schuff inače još aktivan i sa nekim svojim prijateljima sa nemačke scene dosta često nastupa po svetskim jazz festivalima, posebno na nemačkim scenama. Thank you.
Thank you.
I sad imamo nešto potpuno drugačije. Posle Manfreda Šufa idemo na Jana Sigela. Jan Sigel će u subotu uveče u Beogradskom klubu Kuglaš 25. juna otvoriti jedan novi koncertni prostor u gradu koji su ljudi iz kluba Kuglaš nazvali Kuglaš Concert Hall. Radi se o tome da su u okviru jednog dela tog prostora koji je nekad bio Kuglaški klub Beograd uspeli da naprave dvoranu za stajanje za otprilike 500 mesta, što je kapacitet koji nismo baš imali previše takvih kapaciteta u gradu. Uglavnom su to sale od 1000 i više mesta ili manji prostori do 200-300 mesta, tako da ovako ovomu dođe nekako idealno za neke ambicioznije događaje sa domaće scene ili koncerte iz inostranstva za koje se ne pretpostavlja recimo da bi došlo više od 1000 ljudi. Čini mi se da će ovo za Sigelo Band biti idealan kapacitet, jer interesovanje za njegovu muziku izlazi iz okvira nekog tipičnog blues interesovanja i kod nas pa i u svetu. On se naime bavi kvalitetno i nekom savremenom američkom muzikom, recimo poput žara Amerikana koji je od sredine 80. godina na ovamo ušao u potrebu za određenu klasu bendova, a da ga pored bluze zanima i rock and roll i naravno da smo imali prike da gledamo i njegove fascinacije Tomom Waitsom pre nekoliko godina. Ono što je poseban kuriozitet njegovog nastupa je da ćemo ga konačno gledati sa njegovim britanskim bendom, za razliku od mnogih ranijih situacija kad su ga pratili mađarski sastavi, italijanski sastavi ili kada je svirao solo na nastupima u našoj zemlji. Eto, praktično jedan od retkih ljudi čiju smo karijeru onako ozbiljno propratili od kako se pojavio ranih 2000. godina na sceni, kada je maltene kao potpuno anonim muzičar došao kod tog prvog Tom Waits tributa u Domu omladine, nastupao sa svojim kolegama, a potom u nizu zanimljivih situacija što u Beogradu, što van Beogradu imali prilike da ga gledamo. Jan Sigel je rođen na jugu Engleske 1971. godine. Njegove rane muzička sećanja vode ga ka slušanju Buddy Hollya, Jerry Lewisa, Elvisa, Prislija i Chucka Berrya, a kasnije ga je zainteresovao blues i to pre svih Muddy Waters. Jednom prilikom je izjavio da Madijeva i Howlin' Wolfova muzika predstavljaju najveću inspiraciju za njega u tom nekom kasnom detinjstvu. U 16. godini je već počeo da putuje, ali prvo kao roadie sa bendom njegovog rođaka, a jedne noći prilično iznenada su ga upitali da li bi zapevao. Pa, to je i učinio, publici se to svidelo i mic po mic dalo mu ideju da bi mogao da krene i da nastupa sam. Dve godine kasnije uhvatio gitaru i naučio da svira sa Moog. U 20. godini napustio je umetnički koleđ i putao za Berlin da bi tamo pokušao da svira. Ono što je zamišljao je da pa će pokušati da se probije na blues sceni i da ga neće zanimati nikakvi kompromisi, i to se pokazalo kasnije kada je došao do prilike da snima albume, da je ono što je beležio na albumima bilo prilično daleko od tipičnog načina gledanja na blues stvari, a to znači jedna radikalna varijanta sa dosta svojih kompozicija i muzikom koja nije kompromisna, nego predstavlja autentični doprinos jednog savremenog muzičara na ovoj sceni. I posrećilo mu se. Časopis Mojo mu je 2009. godine za tadašnji album dodelio nagradu za najbolji blues album godine, što je onako u današnjim okvirima zaista ogroman kompliment od verovatno najznačajnijeg britanskog magazina. Radi se o ploči Broadside. pre toga, a nešto smo od toga i slušali u emisijama, dakle Meat and Potatoes, album sa kojim je počeo karijeru 2005. godine za New Gene Records, onda Bigger Plate of Meat and Potatoes 2006. pa Swagger, tu ploču smo predstavljali 2007. godine, The Dust 2008. i Broadside 2009. znači onako redom svake godine po jedan album i polako se ta karijera širila. Ono što je meni bilo posebno slatko da ga jednom prilikom vidim na North Sea Jazz Festivalu, na primjer godinu dana, pošto smo ga ovde u Beogradu dočekali, pošto je ovde svirao u klubu pred 200-300 ljudi, na North Sea-u je nastupao pred nekih 10.000 ljudi u PW holu Kongresnog centra u Hagu, dakle najvećoj sceni. I to verovatno sa potpunim razlogom, pošto njegovu muziku ne slušaju samo Englezi, nego se sluša širom Evrope. Novi album The Skinny, ponovo za New Gene Records, sadrži 11 kompozicija i evo, ićemo redom da preslušamo što može do 8 sati, a prvih nekoliko numera, evo, predlažem da čujemo The Skinny i Stud Spider i Master Plan, pa ćemo opet možda još po nešto kažemo njemu. Jan Sigel.
Well, here's the skinny, the way it is. Here's what the thing is. The thing is this. I got the facts, baby. Got the drop on you. So just relax, baby. Nothing else to do. Town, drinking on an empty head. Between the bottle and the throttle, what you find is that you got a lot of what you need to wind up dead. It's gonna take a little faith from the heavens down to the ground. Here's the skinny, the low down. Shoot the fat now, darling. Damn.
yourself that you keep locked up inside. There ain't no doubt about it, now I gotta scream and shout it, and it cannot be denied. You gotta get over that hump before you hear that calling sound. Well, here's the skinny, here come the lowdown. The lowdown. We'll be right back.
ground. It is my mission and my own request. I won't stop until I pass that test to be your man. Be your man. It's my desire, my master plan.
Posjeta Nottinghamu rezultovala je petogodišnjem boravkom u tom gradu gde je nastao Janov prvi album, prvi bend, izvinjam se, i postao jedan od najpopularnijih na lokalnoj muzičkoj sceni. Krenuo je naravno da se bavi bluzom, ali sa jednim pogledom na budućnost ove muzike. Zatim se selilo u London i tamo postaje stalni član londonske bluz zajednice. Tu je napravljen jedan single band u ovom obliku kako ga čujemo danas. krenuli su koncerti i dosta pojavljivanja sa američkim izvođačima sve do danas. Takođe nastupao sa raznim drugim bendovima poput The Senki Group, sa kojima se pojavljao na albumu Tell Me There Is a Sun. Nastupi na vodećim europskim blues i jazz festivalima, između ostalih Edinburg, Lugano, Perž u Belgiji i North Sea Jazz, i sve veća poseta na solo koncertima, svake godine sve značajniji nastupi i takođe saradnja sa brojnim muzičarima iz Amerike, među kojima se Siegel sa posebno seća nastupa sa slavnim Paintom Perkinsom, pijanistom iz Muddy Waters of Banda u Londonskom Jazz Cafe 2005. godine, a zatim u jednoj obrnutoj ulozi na festivalu u Norveškoj je Siegel nastupao sa gosti, odnosno gosti iz Amerike su bili zapravo njegovi gosti na nastupu u, na ovom festivalu. Šta još da kažem, znači beogradski nastup će biti promocija novog albuma The Skinny, Kuglaš u subotu uveče 25. juna u 9 sati, a eventualno možda značajno reći da na ovom albumu koji je snimljen u Mississippiju u produkciji Cody Dickinsona, Jan Siegel se pojavljuje u društvu sinova RL Burnside-a, Juniora Kimbrough-a i Bobby'a Blenda, inače legendi bluza iz Mississippija. Pa evo, čujemo kompoziciju Hound Dog is a Manget za kraj večerašnje emisije, potom slede reklame, pa pogled iz svemirskog broda.
Devil coming right up behind us.